direct from Washington, the voice of America, VOA. Kumekucha Africa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati, 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Abdi Shakur Abud. Wapenda msikilizaji, tunakaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Alhamisi Oktoba 15 mwaka 2015. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, kada maarufu wa upinzani nchini Tanzania aeleza wasiwasi wake kuhusu tume ya uchaguzi nchini humo.
Hii ya kusema wananchi wasikae mita 200 baada ya kupiga kura, wakati sheria yenyewe ya uchaguzi imesema hivyo. Sasa hilo kidogo limeletesha.
Wanajeshi wa Marekani wapelekwa Cameroon kuweza kusaidia kupambana na Boko Haram, lakini hawatohusika katika mapigano.
Hizo ni baadhi ya habari zilizokuandalia kwa leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo haya yanasikika pia kupitia tovuti anwani www.voaswahili.com. Lakini kwanza, huyu hapa Abdul Shakur Abud na habari za dunia.
Serikali ya Benin imetangaza wiki nzima ya maombolezi kwa ajili ya rais wa zamani Mathieu Kereku aliyefariki jana akiwa na umri wa miaka 82. Hakuna habari rasmi zilizotolewa kuhusu sababu za kifo chake. Rais Yayi Boni alimtaja kuwa kiongozi shujaa na kutoa rambirambi kwa taifa zima alipotangaza kifo chake jana jioni. Kereku, kiongozi wa muda mrefu wa taifa hilo dogo la Afrika Magharibi, alipata mafunzo yake ya kwanza ya kijeshi mjini Paris na kurudi nyumbani kama afisa wa cheo cha juu jeshini katika nchi iliyokuwa koloni la Ufaransa iliyokuwa ikijulikana Dahomey. Alinyakua madaraka kwa mara ya kwanza mapinduzi ya kijeshi mwaka 1972 na kutangaza mfumo wa kijamaa chini ya itikadi za Marxist na kubadili baadaye jina nchi hiyo kuwa Benin. Baada ya karibu miaka 30 madarakani, uchumi ulipoporomoka, alibadili siasa na kutangaza mfumo wa kidemokrasia mwaka 1991, akiwa kiongozi wa kwanza wa Afrika Magharibi kutangaza mfumo huo wa demokrasia. Alishindwa katika uchaguzi huo, lakini alipata ushindi katika uchaguzi wa mwaka 1996 na kubaki madarakani hadi pale katiba ilimlazimisha kuacha madaraka mwaka 2006. Uchaguzi wa rais na bunge wa Burkina Faso uliocheleweshwa kutokana na jaribio la mapinduzi utafanyika Novemba 29. Uchaguzi huo unaochukuliwa kuwa hatua muhimu katika taifa hilo maskini la Afrika Magharibi kuelekea kwenye mfumo wa demokrasia ulipangwa awali kufanyika Oktoba 11, lakini uliahirishwa baada ya mapinduzi ya muda mfupi yaliyoongozwa na walinzi wa rais aliyepinduliwa Blaise Compaore. Kikosi maalum hicho cha rais kilivunjwa katika sherehe mjini Wagadugu mapema mwezi huu. Compaore alipinduliwa kutokana na uasi wa wananchi baada ya miaka 27 madarakani mapema mwaka huu. Rais Barack Obama atapeleka wanajeshi wa Marekani huko Cameroon kwa ajili ya upelelezi wa anga dhidi ya wanamgambo wa Boko Haram. Afisa wa wizara ya ulinzi ya Marekani amesema wanajeshi hao walialikwa na serikali ya Cameroon kama sehemu ya juhudi pana ya kimataifa kuzuia kuenea kwa wanamgambo wenye siasa kali huko Afrika Magharibi. Aida Isa anatusomea ripoti ya Carl Baba.
Afisa huyo wa Pentagon anasema haja ya jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua imezidi kuwa na umuhimu pale Boko Haram na makundi mengine yanapoimarisha ghasia zao. Boko Haram imekuwepo huko kaskazini mwa Cameroon ambayo iko karibu na mpaka na ngome ya kundi hilo huko kaskazini mashariki mwa Nigeria. Kundi hilo limeua mamia ya raia huko Cameroon na takriban raia 10,000 nchini Nigeria katika miaka iliyopita. Rais Barack Obama alitangaza kupelekwa kwa wanajeshi hao katika barua aliyowatumia wakuu wa baraza la Senate na la wawakilishi. Anasema takriban wanajeshi 90 walianza kupelekwa huko Cameroon Jumatatu na idadi kamili ya wanajeshi wanaotazamiwa kupelekwa huko ni 300. Msemaji wa wizara ya ulinzi Luteni Kanali Michel Baldanza alisema wanajeshi hao watasaidia kazi za kukusanya habari za kijasusi na upelelezi kwa ndege katika eneo hilo. Kadhalika, kufuatana na maafisa wa ulinzi, mbali na kuongoza ndege zisizokuwa na rubani wala silaha, wanajeshi hao watazingatia katika kuwezesha operesheni za usalama wa mipaka na uwezo wa kikosi cha kujibu kwa haraka.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Mgombea mkuu wa upinzani huko Guinea, Selu Dalian Diallo, amejiondoa kutoka uchaguzi wa rais kwa sababu ya kile anachokieleza ni wizi unaofanywa na serikali. Chama cha Diallo cha Umoja wa Vuguvugu kwa ajili ya Demokrasia ya Guinea, UFDJ, kimeeleza kwamba mgombea wao hatotambua matokeo ya uchaguzi. Wagombea wengine upinzani wameshalaani uchaguzi huo na kueleza ni udanganyifu mkubwa. Matokeo awali ya uchaguzi uliofanyika Jumapili unampatia ushindi mkubwa Rais Alpha Conde, lakini hivi sasa kutokana na kujiondoa kwa mpinzani haijulikani kichatotokea pakihitajika duru ya pili, maana matokeo rasmi hayajatangazwa. Konde anagombania mhula wa pili akiwa amechaguliwa mara ya kwanza mwaka 2010 katika kile kilichosemekana ni uchaguzi wa kwanza huru wa rais katika historia miaka 57 ya uhuru wa taifa hilo la Guinea. Maafisa wa ulinzi wa Marekani na Russia wamekamilisha duru ya tatu ya mazungumzo juu ya kanuni za kazi katika mashambulizi ya anga huko Syria, na wanakamilisha makubaliano ya mwelewano ambayo itaweka wazi kanuni misingi za usalama na kuepusha ajali angani. Wizara ya ulinzi ya Marekani imeeleza maendeleo yameweza kupatikana wakati wa majadiliano kupitia mawasiliano ya video jana, ambayo yalilenga katika swala la utekelezaji wa utaratibu mahsusi ya usalama. Wizara ya ulinzi ya Russia imeripoti kwamba kulikuwepo na mwelewano katika misimamo yao kuhusiana na masuala muhimu ya mkataba utakaopatikana.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, hapa Washington DC. Na habari ya uchukua uzito wa juu ni tume ya uchaguzi nchini Uganda imebadili tena ratiba ya vyama vya kisiasa kuchagua wagombea wao watakaopigania kiti cha rais kabla ya uchaguzi wa rais, bunge na serikali za Ulaya hapo mwaka 2016. Kufuatana na ratiba hiyo, utaratibu wa uteuzi utafanyika Novemba 3 na Novemba 4 kwenye uwanja wa kitaifa wa Mandela mjini Kampala. Mwandishi wa Sauti America Peter Kloti ametuandalia ripoti, na ripoti hiyo inasomwa naye Aida Isa. Tume ya uchaguzi ya Uganda imebadili tena ratiba ya vyama vya kisiasa kuchagua wagombea wao watakaopigania kiti cha rais kabla ya uchaguzi wa rais, bunge na serikali za Ulaya hapo mwaka 2016. Kufuatana na ratiba hiyo, utaratibu wa uteuzi utafanyika Novemba 3 na 4 kwenye uwanja wa kitaifa wa Mandela mjini Kampala. Mwandishi wa Sauti America Peter Kloti ametuandalia ripoti inayosomwa hapa na Aida Isa.
Tume hiyo pia imeeleza kuwa wagombea wane tu wanaotaka kugombania kiti cha rais waloweza kutekeleza mahitaji yote ya tume kati ya 49 walojaza fomu za kugombania nafasi hiyo. Kwa mujibu wa tume hiyo, uteuzi wa wenyekiti wa wilaya na madiwani umepangwa kufanyika Novemba 16 hadi 20, huku uteuzi wa wanaogombania viti vya bunge unapangwa kufanyika Disemba 2 na 3 mwaka huu. Jotham Taremwa, msemaji wa tume uchaguzi, anasema kampeni rasmi za uchaguzi wa rais utaanza Novemba 9 mwaka huu na kumalizika mwisho wa Februari mwaka ujao.
And tried to emphasize the need for the aspirants follow the guidelines issued to them and ensure that they don't charge up the environment. The environment remains calm, remains peaceful.
Tujaribu kusisitiza haja ya wagombea kufuata mwongozo uliotolewa kwao na kuhakikisha wasihamasishe watu na mazingira yawe tulivu. na yabakie tulivu wakati tunaandaa na baadaye kuanzisha rasmi kampeni.
Taremo anasema wanafanya kazi kwa karibu na vyama vya kisiasa kupitia jopo la kitaifa la mashauriano. Anasema wana mikutano ya mara kwa mara na wakuu wa vyama, na masuala yoyote yanayoleta hali ya kutokufahamikiana yatatatuliwa kwenye mkutano huo. Na pale panapokuwepo haja, basi wanaalikwa na kukutana ili kujadili na kujaribu kuelewana. Waganda wameelezea wasiwasi kuhusu uchaguzi wa mwaka ujao kufuatia kile wanachosema ni utumiaji wa nguvu mara kwa mara na vikosi vya usalama kuzuia viongozi wa upinzani kukutana na wafuasi wao au kuhutubia kwenye mikutano. Vilevile wanasema iwapo haitoshughulikiwa, basi ghasia zinaweza kuhujumu uaminifu wa matokeo ya uchaguzi wa rais ambao wanasema unaweza kutumbukiza taifa hilo kwenye ghasia. Taremo anasema tume ya uchaguzi inapanga kufanya kazi na vyama vya kisiasa na vitengo kadhaa vya huduma za usalama, kadhalika washirika wa kimataifa kuhakikisha uchaguzi mkuu utakuwa wa amani. Taremo anasema wanapanga kufanya majadiliano na idara za usalama na idara za polisi ya Uganda, wakuu wa vyama na washirika wao wa maendeleo. Anasema tutakuwa na mikutano mara kwa mara ambapo masuala yanajitokeza na tuko tayari kuyajadili kwa uwazi na kukabiliana kutafuta njia ya kusonga mbele. Uganda imeshuhudia historia ya mizozo ya kisiasa na ni nadra kuwepo na utaratibu wa kukabidhi utawala kutoka mtu mmoja hadi mwingine kwa amani.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Na tukirudi kwenye ripoti zetu, aliyekuwa kada wa chama tawala nchini Tanzania CCM Tambo Hiza. Naam, tulivyo sasa basi baada ya kusikia ripoti hizo, tunarudi kwenye habari zaidi za dunia. Naona Abdul Shakur Abud yuko tayari kwa habari zaidi za dunia.
Wizara ya mambo ya nchi za nje ya Marekani imeeleza kwamba waziri John Kerry halaumu upande wote kutokana na wimbo la mashambulizi la Palestina dhidi ya Israel, bali anataka kuhakikisha ghasia hizo zinasitishwa. Msemaji wa wizara John Kirby alieleza jana kwamba bwana Kerry atasafiri hadi kanda hiyo ya Mashariki ya Kati hivi karibuni kutafuta njia za kudumisha tena utulivu na kupatia mazungumzo ya amani nafasi nyingine. Kirby anasema waziri Kerry anaamini mashambulizi ya Wapalestina na kuendelea ujenzi wa makazi ya walowezi kuna hatarisha suluhisho la kuundwa mataifa mawili yanayoishi pamoja. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imeeleza jana kwamba makundi mbalimbali ya kigaidi na yale yasiyo ya kiserikali yamedhuru vibaya sana na kukuza chuki katika makundi ya kidini kote Mashariki ya Kati, Afrika na Asia. Katika ripoti yake ya 17 ya kila mwaka juu ya uhuru wa kuabudu duniani, wizara ya mambo ya nje imeeleza kwamba kutokana kwamba makundi ya kidini yamelengwa kwa unyanyasaji na ubaguzi katika kanda hizo tatu, ustahimilivu wa kidini na uhasama mara nyingi ikichanganywa na malalamiko ya kisiasa, kiuchumi na kikabila hupelekea ghasia. Ripoti inaeleza kwamba serikali zimeshindwa na kuwejiweka kando ikiwa bila ya kupenda au kutoweza kuchukua hatua katika kujibu. Matokeo yake ni vifo, majeruhi na watu kupoteza makazi yao. Maafisa wa usalama wa Afghanistan wanasema takriban polisi 22 wa mpakani na wapiganaji 35 wa Taliban wameuliwa katika mapigano makali yaliyozuka katika jimbo la kusini la Helmand. Maafisa wanasema karibu darzeni moja walinzi wa usalama wa Afghanistan walijeruhiwa katika mapigano haya yaliyotokea katika wilaya ya Nawzad. Taliban walichukua udhibiti wa Nawzad karibu miezi miwili iliyopita. Wanamgambo walikuwa wamechukua pia udhibiti wa sehemu ya wilaya Musa Kala huko Helmand wakati huo, lakini maafisa wa serikali wanadai wamewaondoa Taliban kutoka eneo hilo. Na Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Sunday, naona tunarwenda huko Tanzania, mambo moto moto uchaguzi.
Naam, huko Tanzania uchaguzi ukiwa unazidi kukaribia, basi alikuwa kada wa chama tawala nchini humo CCM Tambo Hiza, ambaye amejiunga na vuguvugu la upinzani akimnadi mgombea wa kiti cha urais kwa kupitia UKAWA, Edward Lowassa, amejinasibu kuwa na imani kwamba Rais Kikwete anayemaliza muda wake atawapisha katika ikulu iwapo watashinda. Sasa nimezungumza na Tambwe ambaye aliwahi kuwa mpinzani kabla ya kuhamia CCM na kisha tena kurejea upinzani, na kwanza ameanza kujibu swala la imani aliyonayo kwa CCM kutopinga matokeo ikiwa watashindwa.
Kwanza kabisa labda nikwambie kwa mawazo yangu kama mtu niliyeshiriki kwenye siasa kwa muda mrefu, ni kwamba sioni na siamini kwamba CCM inaweza isikubali matokeo. Sioni hilo. Anayeweza kukataa matokeo kama wameshindwa ni rais aliyoko madarakani, kwa sababu mgombea wa chama chake hatakiwa hakubali matokeo. Chama chake hakikubali matokeo. Rais akisema jamani, matokeo haya na hali, na kwa maana hiyo lazima yaheshimiwe. Mimi sioni chama chake kinawezaje kupingana na matokeo ambayo wote wanaona ni halali.
Sasa ni kwa nini mgombea wa UKAWA amekuwa akisema wazi wazi kwenye vyombo vya habari kwamba kambi yenu ina hofu kubwa kwamba huenda udanganyifu ukatokea?
Kuanzia juzi tulipokuwa Musoma, nimeona amekuwa na maelezo kwamba wa vijana, wazee na watu wote wanaotaka mabadiliko wajiandae kushangilia, kwa sababu anaamini kabisa ushindi upo na hakuna mtu anayeweza kubadilisha ule utashi wa Watanzania walionao katika mwaka huu. Lakini historia ya nchi za Kiafrika katika masuala ya uchaguzi imekuwa ni historia tata sana. Ukiondoa nchi yetu, Kenya wenzetu, mbali ya maneno mengi, waliposhinda wapinzani walitoa serikali. Wenzetu wa Zambia walitoa serikali. Wenzetu wa Malawi walitoa serikali. Kwa hiyo mimi sitaki kuanza kuwa na wasiwasi kwa sasa, na nitashangaa sana kama rais aliyeingia katika serikali kwa kuungwa mkono na Watanzania 80.3% katika siasa za vyama vingi anaweza akaipeleka nchi kwenye machafuko. Kwa hiyo mimi bado namwamini Kikwete katika hili. Siamini kama Kikwete anaweza kukubali kufanyika kwa kuvuruga. Lakini ukija upande wa pili ambao unahusisha tume ya uchaguzi, nimesikitika kidogo kwa kweli. Hii tume imekuwa inatoa taarifa nzuri sana wakati tunaelekea kwenye uchaguzi kwa muda mrefu. Kwa mfano, kuruhusu matokeo ya wagombea urais katika matawi yawekwe pale pale, yabadilike, kila mtu aone. Ile inakipa kila chama uwezo wa kuhesabu na kujumlisha kura zake pale pale katika kata husika, kwenye jimbo husika, kwenye wilaya na hatimaye mkoa, na kuweza kujua imeshinda kwa kura ngapi. Kwa hiyo kauli zilizokuwa zitolewa na tume nyingi zinanionyesha, zimekuwa zinanipa matumaini, ingawaje kumekuwa na moja ambayo ni tata sana, hii ya kusema wananchi wasikae mita 200 baada ya kupiga kura, wakati sheria yenyewe ya uchaguzi imesema hivyo. Sasa hivyo kidogo limeridhisha, na hasa ukizingatia kwamba wengi wa wajumbe wa tume ni wanasheria.
Ni Tambwe Hiza, kada wa upinzani nchini Tanzania, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Naam, na sande, tukibaki huko kwa Tanzania, kama tulivyoambia wasikilizaji wetu, tunaendelea makala yetu kuhusu uchaguzi huu ambao hivi sasa leo tarehe 15, imebaki siku 10 tu kabla hawajakwenda katika uchaguzi. Tunaangalia wajibu wa piga kura siku ya uchaguzi, tunamulika wajibu wao.
Tanzania takriban milioni 22.7 hapo Oktoba 25 mwaka huu watatekeleza haki yao ya kidemokrasia kumchagua rais, wabunge na madiwani kwa ajili ya Jamhuri ya Muungano, wakati wapiga kura wa Zanzibar watatekeleza haki ya kikatiba kumchagua rais pamoja na wajumbe wa Baraza la Wawakilishi katika uchaguzi ambao unaelezewa una ushindani mkali. Utekelezaji wa haki hii unaambatana na wapiga kura kupatiwa elimu ya msingi kufahamu wajibu wao ili kufanikisha zoezi hili kwa ufanisi na kuepuka baadhi yao kupoteza fursa ya kuitumia haki hii. Martina Kabisama, mwenyekiti wa asasi zinazofuatilia masuala ya uchaguzi mkuu nchini Tanzania, TASEO, anafafanua haki na wajibu wa msingi wa mpiga kura katika siku ya uchaguzi.
Wajibu wa kwanza wa mpiga kura ni kwenda kupiga kura. Hata yakifanyika mambo mengine mengi bila kupiga kura inakuwa sawa na sifuri. Wajibu namba moja ni kupiga kura, na uwezi kupiga kura kama huna shahada ya kupigia kura.
Kuwa na kitambulisho pekee cha kupigia kura hakumpi mpiga kura uhakika wa kutekeleza haki yake ya kidemokrasia. Kuna mambo mengine muhimu ambayo mpiga kura atatakiwa kuyafuata ili kuhakikisha haki yake haipotei. Jaji Damian Lubuva, mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi, anafafanua mpiga kura anapofika katika kituo cha kupigia kura anatakiwa afanye nini ili kujiweka katika nafasi nzuri ya kutopoteza haki yake ya msingi.
Siku kama 8 kabla ya hapo wanatarajiwa waende kwenye kituo alichojiandikisha au amecheki jina lake liko pale. Kwa hiyo siku hiyo anaenda pale, anamuonyesha karani mwelekezi, yani wale wanaoelekeza kwa nani. Kwa hivyo anaangalia kadi yake, namba yake ile. Basi ndio toka pale atapewa karatasi ya kupiga kura na kuelekezwa akishapiga kura kwenye sehemu ambayo ya huyo ambaye anataka ampigie, apige kwenye kichumba ambacho hakina kipo katikati. Basi ndio wajibu wake huo.
Lakini kuna baadhi ya wapiga kura wamekuwa kilalamika wafuasi wa vyama kwa bugudhi wakiwataka wapigie kura chama fulani au mgombea fulani. Hilo Bikabisama anasema linatendeka, lakini mara nyingi utaona ni kina baba kuwashinikiza wake zao na watoto nani wa kumpigia kura. Anasema kura ni asiri, kwa hiyo uamuzi wa kumpigia kura ni pale mpiga kura anapoingia kwenye chumba cha kupiga kura.
Unakuta mahali pengine kila anachotaka mwanaume kwenda kupiga, sasa anarudi kwa wenzangu wanawake. Basi anaanza kuambia kama ndo ameoa wanawake wawili na watoto humo ndani, anaanza kusema hakikisheni mnaenda kupigia chama fulani. Hakufanyi namna hiyo. Mtu anakwenda kupiga kura kwa mujibu wa dhamira yake inavyomwelekeza, kuona huyu kiongozi ananifaa, atajibu kero za maisha yangu, tukishirikiana kuijenga Tanzania. Huyo ndio
wapiga kura, hasa wale ambao zoezi hili litakuwa ni mara yao ya kwanza kwenda kwenye vituo vya kupiga kura kabla tarehe 25, ili kuhakikisha kwa majina yao yapo kwenye orodha ili siku ya kupiga kura kusiwe na matatizo. Ambapo kumekuwepo na uvumi kwamba wapiga kura pia wameombwa wafike na kalamu zao kwenye vituo hivyo, na hili limezusha wasiwasi mkubwa miongoni mwa wapiga kura. Jaji Lubuva anawasihi wapiga kura kuondoa wasiwasi na vifaa vyote vipo kwenye vituo.
Kama una wasiwasi wako, njoo hata na kalamu yako. Tuliacha mlango wazi kwamba unaweza ukatumia hata kalamu yako ukapiga tiki katika eneo lile, lakini vinginevyo ilikuwa ni uvumi ambao hauna ukweli hata kidogo.
Katika swala la ulinzi ili kuepuka ghasia wakati wa uchaguzi, Jaji Lubuva anasema vyombo husika vimeandaliwa kulinda usalama kwenye maeneo ya vituo vya kupigia kura, hasa ikizingatiwa kwa uchaguzi wa mwaka huu una ushindani mkali sana.
Sehemu zote za vituo vyote vitakuwa na hali ya usalama wa kutosha, kwa sababu kila kituo kutakuwa na askari wa kuhakikisha kwamba hali ya usalama upo. Isitoshe, bila hata kutisha watu, sehemu nyingine vyombo vya usalama kwa maana ya polisi, bila hata kutumia mamlaka yao kupita kiwango au nguvu inayotakiwa, watakuwa wapo, hawatakuwa mbali na maeneo hayo.
Mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi amevisihi vyama vya siasa kuzungumza na wanachama wao na kuwaelimisha zaidi katika huu muda mfupi uliobaki juu ya umuhimu wa kufuata taratibu zinazohitajika kwenye vituo vya kupigia kura ili kufanikisha zoezi hili bila dosari yoyote. Amewasihi wagombea wasitumie majukwaa katika kampeni zao kutoa matamshi ambayo huenda yakaleta hali ya kuwachanganya wapiga kura. Kwa mujibu wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi, elimu ya kutosha imetolewa kwa wapiga kura kote nchini, na wana imani kwa juhudi za dakika za mwisho ni kwa vyama vya siasa kuwakumbusha wanachama wao umuhimu wa kushiriki zoezi hili kwa kufuata taratibu ambazo zimewekwa na tume hiyo.
Na muktasari wa habari, serikali ya Benin imetangaza wiki nzima mwelezi kwa ajili ya kifo ya Rais Matthew Kereku aliyefariki jana akiwa na umri wa miaka 82. Uchaguzi wa rais na bunge wa Burkina Faso uliocheleweshwa kutokana na jaribio la mapinduzi sasa utafanyika Novemba 29. Mgombea mkuu wa upinzani wa Guinea Selu Dalien Diallo amejiondoa kutoka uchaguzi wa rais kwa sababu ya kile anachokieleza ni wizi unaofanywa na serikali. Na Marekani inapeleka wanajeshi huko Cameroon kusaidia kupambana na Boko Haram.
Abdul Shakur Abud na muktasari wa habari. Fuatayo sasa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inaweza sera ya serikali ya Amerika.
Marekani inaamini kwamba haki ya uhuru wa kujieleza na kukutana ni haki ambazo watu ni vyema wazifurahie kwenye mitandao na nje ya mitandao. Wamarekani na watu kote duniani, amesema balozi wa Marekani kwenye Umoja Mataifa Samantha Power, wana mengi ya kuwanufaisha kutokana na kuwa na uhuru wa kutumia internet, kuanzia kushirikiana habari na mawazo, kupata masoko zaidi kwa biashara, kuwa wawazi zaidi na kuiwajibisha serikali. Internet ina mchango mkubwa na jukumu muhimu katika kusaidia harakati za kidemokrasia, za taasisi zisizo za kiserikali na watu binafsi. Hivi karibuni wakati wa mkutano wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa katika tukio la uhuru wa internet, balozi Power alieleza kwamba kuna mahusiano makubwa kati ya serikali ambazo zinatumia internet kukandamiza raia wake na mashirika yasiyo ya kiserikali, na serikali hizo hizo zinatumia internet kufanya uhalifu wa mitandao kwa nchi nyingine na kuingilia tovuti za raia wa kigeni na makampuni. Katika tukio hilo, wakitambua umuhimu wa internet huru inavyochangia katika kulinda haki za binadamu, balozi Pao ametangaza juhudi mpya inayojulikana kama LIFT, yani Leading Internet Freedom Technology Initiative. Lengo ni kwa LIFT kuboresha uvumbuzi wa kizazi kijacho cha teknolojia kukwepa udhibiti wa internet. Marekani inazindua LIFT kwa uwekezaji wa takriban dola milioni 10 mwaka huu, na itaongeza uwekezaji wake kwa mwaka kwa ajili ya uhuru wa internet mpaka kufikia dola milioni 33. Uwezekano wa mafanikio yanayotarajiwa kwa teknolojia hizi mpya kwa hakika ni mkubwa, amesema balozi Power. Kuna uwezo wa kuifanya internet kwa kiasi kikubwa kuwa na udhibiti zaidi. Teknolojia hizi mpya huenda zikasaidia mamilioni ya watumiaji kupata fursa ya internet kote ulimwenguni bila udhibiti. Wanasaidia uungaji mkono wa Marekani wa kuwa na teknolojia za mawasiliano pamoja na kusaidia katika maendeleo ya jamii za kiraia na usalama wa kidijitali na watetezi wa haki za binadamu. Marekani haiwezi kulichukua jukumu hili peke yake. Serikali zaidi ni vyema zifikirie kujiunga katika Freedom Online Coalition na pia katika Open Government Partnership. Kwa kuongezea, makampuni ya teknolojia ni vyema kumpatie msingi wa Umoja Mataifa kwa biashara na haki za binadamu. Makampuni haya pia yana nafasi ya kipekee katika kufanya uvumbuzi wa teknolojia zao ili kulinda matumizi huru na ya wazi ya internet. Ni muhimu kukumbuka kwamba historia iko upande wao. Kila juhudi za awali kuharibu au kuzuia teknolojia mpya kuimarisha uhuru wa kuzungumza, amesema balozi Power, hatimaye zitashindwa. Kwa hiyo hata serikali kandamizi zikiwa zinatumia rasilimali katika kujaribu kudhibiti internet, hali haiko pamoja nao, na hatimaye uhuru ndio utapata ushindi.
Hiyo ilikuwa tahariri ya Sauti ya Amerika VOA iliyoeleza sera ya serikali ya Amerika. Na hapa tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi kesho asubuhi kama kawaida, saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati, 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo yetu ya leo, msimamizi wa matangazo haya
Abdul Shakur Abud
na mwelekezi ni Aida Isa kutoka Washington, mimi ni Sunday Shawn nikisema kwaherini na nawatakieni mchana mwema kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.